barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o e da ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha 19.2 iyo 21.3 mitrband iyo efamyada geeska afrika.
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, meel kasta ood nagala socotaan. waa 3 bisha January, waa 2010 sannadka 2016. idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo ano ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin warbixin ka hadlaysa dhalinyarada iyo sida ay u helaan shaqooyinka.
magaaladu ma leh kambaniyo ama shirkado waaweyn oo wax soo saar leh oo laga shaqeeyo. ma jirto barajogtiyo hay-aduhu keenaan oo ballaaran oo shaqo weyn laga helo. ganacsiyo brisada oo iyadu dhiirigelin kara ama shaqo siin kara dhalinyaro gaadhaysa 10 ama 20ba.
sidoo kalena qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda duhurnimona waxaa ka mid a qayb labaad oo ka mid a waraysi aan la yeelanay xildhibaan da'yar oo ka mid a golaha deegaanka ee Borama oo ka sheekeynaya xilli uu tahriib ku maray waddamo badan oo Afrika ah.
waxaan markii aan dhulka haystaday waxaan goostay inaan doorashada ilaha deegaanka isku sharaxo maadaa aan haysto aqlabiyad dhalinyarnimo. waxaan eegtay xisbiyada xisbigii ugu jaanis yaraa xisbigii xaqsoor oo ahaa xisbi gobolkan loo joogin aan wakiil ugu noqday.
dhinacii sugaantana maanta waxaan idin haynaa ood dhegaysan doontaan.
kaltuunbacdo iyo heeso kaleba goordho ayay idiin soo socdaan. sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhalinyarada maanta uu socdo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
hay-adda laanqeyrta cas ayaa waxa ay sheegtay goor hore oo talaadada maanta in dadaaladeedii ay cunto ku gaarsiinaysay magaalada Madaya ee ku taala xadka Suuriya inay haatan soo gebagabaysay. afhayeen u hadlay hay-adda laguna magacaabo Paul Kisik ayaa waxa uu ku sheegay bartiisa Twitter-ka in ICRC iyo waa hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan dhinaca cuntada iyo hay-adda laanqeyrta cas ee ICRC-ba ay kooxahoodii kasoo qaadeen goobtaas, inkastoo uu sheegay in ay jiri doonaan mucaawinooyin kale oo dheeriya oo la gaarsiin doono goobahaasi dhowaan. magaalada Madaya oo gacanta ku hayeen mucaaradka iyo ciidamada raacsan dowladda dhowr bilood oo kala duwan ayaa waxa ay leedahay jidgooyooyin aada u tiro badan, waxaana dhowaan taamba la sheegay in dadka halkaasi ku dhaqan ay macluuli la soo diristay.
gudoomiyaha Istanbul ee magaalada ku taala dalka Turkiga ayaa sheegay in maanta uu qarax ka dhacay degmo taariikhi ah oo hoos timaada Istanbul, waxaana goobtaas ku dhintay ugu yaraan 10 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 15 qof oo kale. qoraal lagu daabacay bogga dhinaca internetka ee magaalada Istanbul ayaa sheegay in nooca qaraxan iyo sababta dhilisay iyo cidda mas-uulka ka ahba la baadhayo. goobta qaraxani ka dhacay ayaa lagu magacaabaa Sultan Ahmed.
waa tahay duhur wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. Ismaaciilow, bal sheekada ugu horeysa dhalinyarada iyo haddaad noo soo qaado qodobka maanta.
Sahraay, wiil dhalinyaro ah ama oo haatan ka tirsan golaha deegaanka ee Borama oo lagu magacaabo Mustafa Maxamed Xasan oo xildhibaan haytana lagu naanayso, waa mid ka mid a mudanayaasha ugu da'da yar golaha deegaanka ee Borama. shalayto qayb ka mid a waraysiga ayaa baxday, wuxuuna ka sheekeynayay xilli uu tahriib galay. tusaale ahaan, isagoo wuxuu ka tegay magaalada Borama, Ethiopia sii maray, ilaa meelo badan buu sii maray, ilaa Libya tegay. kadib Libya dagaalka Qadaafi baa ka dhacay, kadib meelo kala duwan buu maray. marka shalay sheekadu waxay joogtay isaga oo gaaray Cameroon oo intuu Libya ka tegay Cameroon tegay. marka wuxuu ka sheekeynaya waayihii kala duwanaa ee uu maray iyo weliba duruufii adkaa ee uu la kulmay iyo suu dalka ugu soo noqday.
warba isagaa noo hayaa
wariyaha v o a magaalada Borama Hashim Good ayaa waraysi kula yeeshay magaalada Borama.
waxaan goosanay inaan Cameroon tagno, حدودي مركان تجنينا من سوماليا قرى كلناي وعلى عارف ليرا ومال كالينا إيو مال كلو محيط مهرات قرى قبر كمروية قبا وفي النوش حاجات حالتها هل كانت تعطي دافتاني ناي تهي حالات دي ما يعدك بد عينين نفهمين عينين نقرينين عينين أدلكم المجدين وانا سكسوا نقرناي واحد نوش حاجات إيو وطن كان أن لقد بحين أولونا قادم waddan fi waxan qosnaayna aan soo baxno markii aan ka soo baxnay waxan masafada hadana meel kasta marayno dib bay nagu ahay suudaan indheen ka soo galay dib baray asbarafena luuri waxa lagu celiyay jaaq kaar ximaar baan soo raanay baqal oo aan kaga soo wareegnay luuri halka madan magaaladeeda soo galay sidaas aan ku imanay caasimadda Khartoum Khartoum waxa joogay muddo dhow bilood anaga taraa dheer soo marnay diifta naga muuqatana ee u mareeyay markii dambe waxaan kaga soo baxnay saddex bilood markaan joognay Suudaan waxaan imanay Addis Ababa anagoo intaas sanado laba sano aan intaa wareerahay intooyin xataana muujinin intabiil leh ay ku buqoon Addis Ababa laga soo qaaday intaadii saddex baan ahayn buur baan la keenay waxaan goostay in aan baarmishteri dib u yaqleeyo waxaan ugu gudbisay oo ahay waqtiga shidaalka uu lageyn jiray shidaalka uu geeyay jiray yabanta dhulkuna nabadha shidaalka yabanta ayaan lix biro ka shaqeeyay waxaan ka faa'iiday $2,200 ku dhow $2,200 waxaan gartay inaan dhowr foosto shidaalka ku soo qaado oo hal ku keenay buurana dib aanu meesmiiso alxamdulillaah way barakoobay waxaan markii aan dhulka iibsaday waxaan goostay inaan doorashada ila dheeran rasuulka raxmaad baa aan haysto aqlabiyad dalyarnimo waxaan eegtay xisbiyada xisbiga ugu jaanib yaraa xisbiga xaqsoor oo ahaa xisbiga gobolka loo joogin aan wakiil u noqday xisbiga kulli 12 xildhibaan oo ila tartamay haddana waxaan ku isticmaalayay boolasiga dalyarnimo anoo eegaya hanka dalyarnimo ee ay maanta vision gaalka ay gaarsiin karaan sidii baan ku soo baxay dadkuna way ila garteen maanta aan waqti sanahay golaha deegaanka waxaan aaminsanahay dalyartana aan tahriibka maalintii aan ka yimiday ilaa maanta aan ka wacyigeliyo cid kasta oo aan gartay inay tahriibka sanahan soo qabtoon waalidiintooda la gudoonsiiyo inaan maxayda u soo qabtoon u fudaydiyo waxaan aaminsanahay ciddii meel lagu haystay aan arkayo ama Suudaan haday tahay ama dhulka kalada aan ka furfuro ciddan Suudi karna soo yeeshay
kaas wuxuu ahaa Mustafa Maxamed Xasan oo loo yaqaano xildhibaan Hayti kana mid ah golaha deegaanka ee degmada Boorama oo muddo hadda laga joogo 5 sanoad ka hor isagu tahriib ku tagay talal badan oo ka mid ah Afrika sida uu ku waramayo
Adbu Mahadsan yahay wariyaha VOA Boorama Hashim Qod sheekho dheer buu ka sheekay
aad iyo aad qofka ka soo taga ee tahriib kaba soo qaadba ee hadda Soomaaliya oo soo aada wadamada Yurub ama waxaad garan kartaa dhulka uu soo maray iyo dhibka uu soo maray karo qofkaasi waa arag adduunyo salaama dhigi karo
waxaanu laakiin ka soo kabsan dooni waxa weeye dhibaatooyinka jid ka soo gaaray xagga maskaxiyan xagga jir ahaanba haddii ka bogsado xusuusahaas aan mar walba soo noqonaya
waa sidaasi hagaag weli waxaa la socotaan idaacada duhurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da dhalinyaradu waxa ay aad u raadiyaan shaqooyin hase ahaatee qaarkood ayaa ka cawda dhinaca shuruudaha xagga shaqada ku xiran ee la xiriira waaya aragnimada ama xirfadaha sareeya halka qaarka kalena ay ku doodaan in mararka qaarkood ba aan si cadaalad ku dhisan aysan u dhicin xulashada shaqaalaha hadaba wariyaha VOA-da magaalada Lascaanood Cabdi Kariim Olol ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa arrinkaasi
goobaha ay dhalinyaradu ku kulmaan ayaa had iyo jeer waxay ku hadalayaan meelaha shaqooyinka lagu soo dejiyey iyo sida ay shaqo ku heli lahaayeen waxayna had iyo jeer ka hadlaan qaabka shaqooyinka tartanka ay uga qayb galaan inay kala kulmaan caqabado fara badan dhalinyaradan ayaa waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in qaab wanaagsan lagu qaybiyo shaqada lana fududeeyo qaabka dhalinyaradu ay u heli lahayd shaqooyinka. Abdulqani Cumar Xuseen ayaa sheegay in dhalinyarada Laascaanood ay qaabab kala duwan shaqada ku helaan balse ay dhalinyarada xirfadoodu ay aad u hooseyso taasina loo baahan yahay inay dhalinyaradu xirfado fara badan yeeshaan.
Waxaan mudaa waxoogaa in ay skilliskii uu yar yahay dhalinyaradu sidoo oo kale caqabadaha hayste maxaa ku dhahday ay dhalinyaradu aynan shaqooyinka ku heli karin. Waxaa ka mid a in qaabka shaqada oo kale ay dhalinyarada lagu yaro adkeeyo oo meelaha lagu soo dhejiyo oo kale ama shaqooyinka meelaha lagu soo dhejiyo si qarsoodi oo kale sometimes ay u dhacdeen lagu soo dhejiyo ama looga daalacdo. Waxyaabaha kale maxaan ku dhahday runtii dhalinyaradu ay ka cabanayso oo kale waxaa ka mid a in gobolkii laftiisii ay dhalinyaradu ka cabanayso dhalinyaro kale oo gobolada ka yimaada oo brojectiyo gobolka laga qabanayo maxaan ku dhahday iyagu doonaya inay ka fuliyaan taas oo si kastaba adigu ha u dhacdee dhacda inta badan. Laakiin waxoogaa aada mooday in beryihii ugu dambeysay dhalinyaradu ay arrintaa aada uga cabanayeen hay-adaha ku shaqo kale ama madaxda dowladda oo kalena haddii aynan dee barnaamijyada noocaasa kale wax ka qaban waxaa dhici karta in dhalinyaro fara badan ay gobolka iskaga hajirto.
Marka dhalinyaradu ay doonayaan inay shaqooyinka helaan qaabka
meelaha kolley shaqooyinka laga raadiyay sida websaydada oo kale iyo waxyaabahana dee kolley dhalinyaradu access bay u leeyihin oo way garanayaan. Laakiin waxoogaa waxaad moodaa in sida dee waddanka imika ka jirtaba in waxoogaa shaqadii laftoodii tusaalahaan kuwa hay-adahaoo kale in dhalinyaradu ay shaqooyin fara badan xaraynayaan haddana aynan sidii la rabay aynan ugu guulaysanaynin taasoo sababa fara badan loo aanaynay.
Dhalinyarada magaalada Laascaanood ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin in dhalinyaradu aysan jirin goobo ay u shaqo tagaan ama shirkado ay shaqooyin ka helaan, taasina ay khasabtay in dhalinyaradu ay iska joogaan guryaha goobaha laysugu yimaadana ay si weyn u camiraan. Sharmaarke Aadan Warsame ayaa sheegay inaysan helaynin haddii ay raadiyaanba shaqooyin iyo qaabka ay ku dooran lahaayeen shaqada ay u baahan yihiin.
Magaaladu ma leh kambaniyo ama shirkado waaweyn oo wax soo saar leh oo laga shaqeeyo, ma jirto barojogtiyo hay-aduhu keenaan oo ballaaran oo shaqo weyn laga helo, ganacsiyo brisada oo iyadu dhiirigelin kara ama shaqa siin kara dhalinyaro gaadhaysa 10 ama 20ba. Waxaa laga yaabaa in laga furo hal meherad oo weyn halkaa meheradda weyn ay ka shaqeeyaan 1/100 macal kama shaqeyn karto. Waxaa laga yaabaa in 3 dhalinyaro ka mid ay ka shaqeeyaan, marka infectiga weyn ayaa ka haysata xagga shaqa la-aanta dhalinyarada. Shaqooyinka qaab badan baa lagu helaa. Hadda shaqooyinka waxaa lagu xidhay in loo galo itixaamo oo loo fadhiisto itixaamada natiijadii kuu soo baxday inaad shaqada ku heshid, in lagu xidho ardaygii ashaado digriya, in lagu xidho ardaygii brojectiya ama hore uu soo shaqeeyey ama shaqadan la qaadaysa inuu hore uga soo shaqeeyey oo soo qabtay oo uu kaleeyahay nin dee aqoonuna hore uga soo shaqeeyey uu yahay.
Iyadoo dhalinyarada qaarkoodna ay si weyn uga hadlayaan marka ay galaan shaqooyinka oo ay u tartamaan lana geeyo waraaqaha goobaha ay uga baahan yihiin, inay tahay mid ay hadhow loogu sheego natiijada ugu dambaysa in gebi ahaanba la waayey waraaqihii ay xaraysteen, taasina ay noqotay midda uu shaqada ku waayey.
Yara aad bay gobolka Sool aad bay u yaraaday tahay shaqaalaysteedu, mararka qaar dadku way waayaan, mararka qaarna way helaan. Haddii lasoo dhejiyey shaqooyinka radeed badanaa waxaa dhacda in shaqooyinka ay dad khaas ah macnaha taagar loo sameeyo. Midda kale mid kalaa jirta dhibaato kale jirta waxay tahay qof walba qofkiisa uma shaqada geysanaya, wixii laga shaqeynayo hay-adaha gobolka inay yimaadaan un oo macnaha shaqo abuuris un la sameeyo si dadku shaqo u helaan. Dhibaatada ugu weyn shaqooyinka badanaa dadka kula kulmaa waxa weeye qofkii oo CV-ga xaraystay oo hadhow tiraa lagu yiri intii maamulba intii la celceliyay hadhow tiraa lagu yiri shaqadii waa la helay waana waayadiyadu.
Intaad xaraysid oo qofku xareeyo bay noqonaysaa mid hadhow adkaatay inaad dib uga
sabtay oo macnaha qofkii lagu yiri shaqada lagumaba hayaba adiga CV-gaagina waa la waayayba.
Marka qofka uu shaqo dhalinyaradu doonayo waxaa laydinku xidha maxaa ka mid a?
Inuu dee CV keeno uu jaamacad ka qalinjibin karay, inuu macnaha khibrad leeyahay badanaaba dadka gobolka ku noolna khibrada way leeyihiin, aqoonna way leeyihiin.
Cabdikariin Nolol oo V O A magaalada Laascaanood.
waxaan soo gaadhnay sahraa iyo dhinacii heesaha xilligan dhegeystayaasha soo gudbin jiray. Maxay noo xiga?
Waa sidaasi codkii baxsanaaya kaltuunbacada iyo heeska waqti. ay codkaasi qaltubcadii heeskaasi barbardhig ayaan dhahaa heeskan
haye waa ay kala duwan bi ka hadlaysaa
aad iyo aad iska soo wada horjeedo wada tusaaleyntaasi leh maxaan wuxuga
haatana waxaan dhageystayaasha u soo qabanaynaa barnaamijkii sayniska iyo tiknoolojiyadda waxaana aalaaba inala socotiyo maanta oo kale wariyaha v o a xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo tiknolojiyada ee barnaamijka dhalinyarada maanta aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa soo saaray qorshe cusub oo dhinaca shabakadaha internetka lagala dagaalamayo kooxaha argagixisada ah jimcihii lasoo dhaafay ayaa saraakiisha aqalka cad ee madaxtooyada maraykanku waxa ay kulan la yeesheen madaxda shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca internetka kulankan ayaa ka dhacay magaalada san hose ee gobolka california shirkadahan ayaa waxaa ka mid ah shirkada google facebook microsoft twitter iyo weliba linkedin agaasimaha xafiiska dembi baarista maraykanka ee f b i da iyo agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ayaa ka mid ahaa dadka kulankan kasoo qayb galay waxaa xusid mudan in kulankan lagu soo bandhigay xogo muujinaya in ururada argagixisada ah sida daacish iyo alqaacida ay teknolojiyada internetka u adeegsadaan siyaabo casri ah iyagoo isugu gudbiya fariimo xasaasi ah sidoo kalena ka qorta dhalinyarada badan ee ku nool dalalka reer galbeedka daraasad ay samaysay jaamacadda george washington ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in teknolojiyada internetka ay muhiim u tahay la dagaalanka iyo dabagalka ururada xagjirka ah qodobka labaad ee aan xubinta sayniska iyo tiknolojiyadda ee toddobaadkan ku soo qaadanayno ayaa ku saabsan shirkadda facebook oo shaac ka qaaday tirada dadka adeegsada farsamada amaba si adeega loo yaqaano messengerka oo fariimaha qoraalka muuqaalka iyo maqalkaba la isugu gudbiyo facebook ayaa tilmaantay in dad gaaraya 800 milyan oo qof ay adeegsadaan messengerka facebooka waxaana uu sidaasi ku noqonayaa aaladda ugu adeegsiga badan sannadkii 2015 waxaa xusid mudan in shirkadda facebook gaar ahaan adeega messengerku uu ka horeeyo adeegyada tartanka adag uu ka dhexeeya sida snapchat iyo fiberka laakiin waxaa weli ka horeeya whatsappka oo 900 milyan oo qof ay adeegsadaan laakiin shirkadda facebook ayaa hore iyadu u iibsatay whatsappka shirkadda facebook ayaa ku tala jirta in ay lacag badan ka samayso xayeysiiska iyo iidhahyada dhinaca messengerka ah laakiin shaaca lagama qaadin goorta qorshahaasi uu bilaabmay intaasina dhegeystayaal waxaa inuugu idin xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waan gartay arrimo badan oo tiknolojiyadii ayaa xuseen inooga sheekeeyey sahray haatana waa duhur dhegeystayaashu qaar badan waxay sugayaan waxaan filayaa
ciyaarihii
ciyaarihii marka welibana dee xalayna waxa dhacay oo aad loo xushay qaar ka mid ah xidigii waweyna.
Waa sidaas iyo kulamadii ugu dambeeyay iyo ciyaarihiiba waxay noo hayay Jamaal Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal xubinta ciyaaraha maanta waxaynu guud ahaanteeda ku soo qaadanaynaa xafladdii shalay Zurich ka dhacday ee abaalmarinta kubadda dahabka ama Ballon d'Or sida Lionel Messi iyo gabadha kubadda cagta dalka Mareykanka Carly Lloyd ay u noqdeen lacbintii ugu wanaagsanaa ee adduunka sanadkii 2015 iyo sida tababarayaasha kooxaha iyo kabtanadu ay ugu codeeyeen ciyaartooyda ayaanu dhegaystayaal eegi doonaa oo ay ku jiraan kabtanada xulalka qaranka dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti iyo sidoo kale tababarayaashooda cidda ay u codeeyeen ayaan dhegaystayaal barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa hase yeeshee inuu ku bilowno ciyaartooyga Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaalmarinta kubadda dahabka ee Ballon d'Or oo sanad kasta la qabto taas oo isla mar ahaantaasina ka dhigaysa in Messi uu ku guuleystay sanadkii shanaad isagoo 4 jeer oo xigta kal hore ku soo guuleystay waxana hadda uu noqonayaa laacibkii ugu badnaa ee tiro inta la eeg ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or waxa uu kaga adkaaday abaalmarintan ciyaartooyda kale ah Cristiano Ronaldo oo labaad noqday Neymar oo saddexaad had noqday iyadoo afraad iyo shanaadna ay kala ahaayeen Robert Lewandowski iyo Luis Suarez aynu ku horeynay isagu la fahantiisa ayaa codeeyay Lionel Messi wuxuuna koowaad ugu codeeyay inuu noqdo Luis Suarez halka labaadna ugu codeeyay inuu noqdo Neymar saddexaadna wuxuu ugu codeeyay inuu noqdo Andres Iniesta oo dhammaantooda ay kooxda Barcelona ka wada ciyaaraan halka Ronaldo la fahantiisa oo Portuguese ahna uu u codeeyay koowaad inuu noqdo Karim Benzema labaadna ugu codeeyay Rodriguez halka saddexaadna ugu codeeyay Gareth Bale oo dhammaantooda Real Madrid ka wada tirsan kaptanka xulka Brazil Da Silva Santos Junior Neymar ayaa isaguna koowaad wuxuu ugu codeeyay Messi labaad Luis Suarez saddexaadna Rakitic kaas oo ka dhigaysa in isaguna labaantiisu ugu codeeyay dhammaan saaxiibadiisa kooxda Barcelona kaptanka xulka kubadda cagta Soomaaliya Cali Xasan ayaa koowaad u codeeyay inuu noqdo Messi halka labaadna ugu codeeyay Manuel Neuer saddexaadna Neymar sidoo kale tababaraha xulka Soomaaliya Livingston Charles ayaa isagu koowaad ugu codeeyay Messi inuu noqdo labaadna Manuel Neuer halka saddexaadna ugu codeeyay Neymar Junior Djibouti kaptankooda Maxamed Khadar Ahmed ayaa ugu codeeyay koowaad inuu noqdo Messi labaadna Sergio Aguero saddexaadna Cristiano Ronaldo halka tababaraha xulka kubadda cagta Jamhuuriyadda Djibouti Nuruddin Grassalia isaguna ugu codeeyay koowaad Messi labaad Ronaldo saddexaadna Neymar sidoo kale Maxamed Kanadiid oo ka socda saxaafadda dalka Djibouti ayaa koowaad ugu codeeyay Messi labaadna Ronaldo saddexaadna Thomas Muller tababaraha xulka kubadda cagta Israel ayaa koowaad ugu codeeyay inuu noqdo Cristiano Ronaldo labaad Gareth Bale saddexaadna Thomas Muller sidoo kale kaptanka xulka kubadda cagta Israel Benheim ayaa waxa ugu codeeyay koowaad inuu noqdo Cristiano Ronaldo mar kale halka labaadna ugu codeeyay Messi saddexaadna Sergio Aguero Zlatan Ibrahimovic kaptanka xulka kubadda cagta Sweden ayaa koowaad ugu codeeyay Messi labaad Suarez saddexaadna Neymar kaptanka xulka wadanka Mareykanka Michael Bradley ayaa koowaad Messi ka dhigay labaad Ronaldo saddexaadna Suarez kaptanka xulka kubadda cagta Nigeria Musa Ahmed ayaa koowaad Messi ugu codeeyay labaad Ronaldo saddexaadna Yaya Toure Bessel Schweinsteiger oo Germany aan wuxuu ugu codeeyay Manuel Neuer koowaad inuu noqdo labaad Thomas Muller saddexaadna Neymar Wayne Rooney ayaa koowaad ugu codeeyay Messi labaad Muller saddexaadna Ronaldo isagoo arinta kale xiisaha badan ay tahay in Wayne Rooney tababarayaasha ugu wanaagsan koowaad ugu codeeyay inuu noqdo Jose Mourinho tagaran fara badan oo naadiga Manchester United jeclaan lahaayeen inuu shaqada naadiga kubadda cagta Manchester United la wareego halka labaadna ugu codeeyay inuu noqdo Pep Guardiola saddexaadna Jorge Sampaoli Hamis Rodriguez-ka naadiga kubadda cagta Real Madrid u ciyaara ee waddanka Colombia ayaa Ronaldo ugu codeeyay koowaad labaad Karim Benzema saddexaadna Gareth Bale Arjen Robben ayaa Messi koowaad ka dhigay Neymar labaad Luis Suarez saddexaad dhegaystayaal haddii aynu idin gudbinno sida abaalmarinada lagu kul guuleystay haddii shalay ka dhacday magaalada Zurich ee dalka Switzerland ayaa waxaa sidoo kale dhinaca gabdhaha ku guuleystay gabadhii ugu wanaagsanayd Carly Lloyd oo qadka dhex ugu ciyaartay xulka kubadda cagta dalka Mareykanka oo koobkii adduunka ee gabdhaha kula guuleystay xagaagii laga soo gudbay iyadoo abaalmarinta Bushkas Award la yiraahdo ee goolka ugu wanaagsanaana uu ku guuleystay Vander Lira oo Brazil ah ka tababari ugu wanaagsanaa Luis Enrique uu ku guuleystay xubinta ciyaaraha dhegaystayaalna waa nagaynta
intaasi aan kaga gudubno bal ciyaarahaasi haatanna hees dabacsan oo dadka dhagahooda aan uga sii tagno codkii Zulfa haddaan soo qabta ka waranaya heeskii doonta cagaarna
welibana de waqti hore ugu dambeysaan filayaa oo haatan dhegeystayaasha maalmahanba looma saarin
waa sidaasi derbi ka boodaynala dhegeysta
Thank you.
dabeeshii wada ku duufsatay waa tahay codkaasi sulfa iyo heeskaasi darbi ka booday intaas hadaan uga gudubno Ismaaciil maanta dhaw warqadahaaga ayaad hadba dhinac isugu duwanayso waxa laga yaabaa inaad wararkii doonaysaa inaad dib noogu celiso mid ka mid ah
dabcan inta aanan ka bixin qadarka daqadaayn sakinada ay nooga xaray daacadeena aan dub warqadob iyo laba kamid wararkii dunida ugu waaweynaa gudoomiyaha magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa sheegay in maanta uu qarax halka ka dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 15 qof oo kale qoraal lagu daabacay bogga internetka ee magaalada Istanbul ayaa lagu sheegay in sababta qarxan keentay iyo waliba nooca qarxan iyo cidda mas'uulka ka ahaydba la baarayo
waa hagaag idaacaddii duhurnimona ah Ismaaciil Xuseen Farjiri anigu Sahra Cabdi Axmed dhagihiina aan uga sii tagno codkii Zulfe
This program has come to you from the Voice of America, Washington.